Әплер Азатлык радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шу 2021 жылдың 4 май хептенің тейшенбі күні эфирде хабарлар күнделігі шуңғы программамызда Түркменстан дәшәри ортадағы алын раятларының яңа бір бөлігіне кетірді. Юртта су ва азық қиыншылықтары чөділмен қалар ва белек мәгълүматлар дәңләптілердіңіз. Gepleşigimizin esasi bölümüne başlamazdan ozal tiyadirikler dinlen. Oların mazmunu bilen sizi men gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Antony Blinken Hitaýyň daşary ýurtlarda has agressiw hereket edýänligini we öz çäginde hem repressiw çäre görýänligini aýtdy. 2 maýda CBS habarlar gullugyna beren interwýusynda Blinken Washingtonyň Hitaýy saklamak islemeýänligini ýöne düzgünleri esaslanýan halkara tertibini bozmagyna ýol bermejekdigini duýdurdy. Soňky birnäçe ýylda şaýat bolan zadymyz Hitaýyň öz ýurdunda has repressiw we daşary ýurtlarda has agressiw hereket etmegidir. Bu fakt dip CBS-iň 60 minut gepleşigine beren interwýusynda aýtdy. Soňky döwürde şowda aňtaw we koronawirus pandemiýasy sebäpli Birleşen Ştatlar bilen Hitaýyň arasyndaky dartgynlyk güýçlendi. Blinkenden Pekiniň uzak möhletli maksadynyň nämedigi barada pikir soralandy. Ol meniň pikirimçe wagtyň geçmegi bilen Hitaý dünýäde agalyk edici ýurt bolup biljekdigine, bolmaldygyna we boljakdygyna ynanyp biler diýip jogap berdi. Emma ol harby gapmagarşylygyň Hitaýyň we Birleşen Ştatlaryň bähwitlerine düýpli gabat gelmeýänligini bellädi. Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli diplomaty biziň maksadymyz Hitaýy durazmak, saklamak we ýyza çekmek däl diýdi. Blinken Hitaýy düzgüne esaslanýan tertibe garşy çykýar. Kim bu tertibe garşy çyksa, aýaga galarys we gorarys diýip sözüniň üstüne getirdi. Awganistanyň gorunmak ministrligi soňky 2 günde hökümet güýçleri bilen Talibanyň arasynda bolan söwüşlerde 100-den gowrak söwüşçiniň öldürilendigini habar berdi. Ministrlik 2 maýda hökümet güýçleriniň arasyndaky pidalar barada çekmejek maglumat bermän, çaknaşyklarda ýene 52 Taliban söwüşçileriniň yaralanandygyny aýtdy. Ministrlik Taliban bilen hökümet güýçleriniň birnäçe welaýatda çaknaşanlygyny, şol sanda Birleşen Ştatlaryň goşunlarynyň 1 maýda çykarlanda taýyk zarba uran Kandagarda çaknaşyklaryň bolandygyny ma'lum etdi. Taliban söwüş barada çykyş etmedi. Soňky aýlarda 20 ýyllyk konflikti besetmegi maksat edinýän iki tarapyň arasyndaky gepleşikleriň güýçlenen wagtynda zorluk hem artýar. Birleşen Ştatlaryň harbiýleri geçen aýda prezident Joe Bidenin buyrugy boýunça zorlukly ýurtda galan goşunlaryny 7 aýdan çykaryp başlady. 2 maýda Birleşen Ştatlaryň harby güýçleri Günorta Helmand welaýatynda ýerleşýän Antonik lagerini owan güýçlerine tapşyrdy. Antonik indi Birleşen Ştatlaryň harby güýçleri we NATO tarapyndan täýlim alan owgan ýürite güýçleri tarapından ulanılır. Hindistan'da yokunçluğun yayramağı ve ölüm derecesinin yokurlanmağı bilen pandemi krizisi çoğunlaşar. Bu yagda gün Orta Aziyanın beylikli bölüklerine hem tesir ediyar. Kislarot ve medisina üpsünçülüğünün yetmezçülüğünü azaltmak için Hindistan'a tiyade halkara kömögünün bariyan vaxtında Britanya'nın hükümeti önkü koloniyasına koşması 1000 hova verici kuralı iyi verecektiğini aytti. Sonki bir heptanın devamında Hindistan'da 2,16 milyon tiyade keserlen adam ve 23,800 tüvürüge ölünür hasavalındı ve virusun umumi pidasının sani 215 min adam etdi. Bilermenler bu sanların krizetin hakiki girmini görkezmeyenligini aýdýarlar. Premier-ministr Narendra Modi'nin hükümeti milli derecede çäklendirmelerin girdilmegine garşy çykypdy. Ýöne köp ştat öz çäklendirmelerini girdipdi. Gün Orta Aziyada aladylanmalar hem artýar. Nepalda, Sri Lankada keselenleriň sany ören ýokurlanyp hastahanalarda düşük kislorod we medisina enjamlary gutaryar. Sri Lankanyň baş epidemiologi Sudath Samaravera häzirki infeksiýanyň tendensiýasyny saklamasak biz Hindistandaky ýaly krizis bilen ýakyn wagtda ýüzbe-ýüz bolup bileris diýdi. Bu aralykda Pakistan keselçiligiň 3-nji tolkunyny başdan geçirýär. Ýurdun häkimetleri 2-nji maýda Awganistan we Iran bilen serhetlerinden geçişi döwrüni 20 maýdan 20 maýa çenli wagtlyň çäklendirme kararyna geldi. Bu çäklendirmeler Awganistandan we Iranyň öýlerine gaýdyan Pakistan raýatlaryna täsir etmeýär. Kyrgyzstan we Täjikistan geçen hepde bolup geçen galany çaknaşyklardan soň harby bölümlerini serhetden çykarmagyny tamamladylar. Bu barada Kyrgyzstanyň serhet gullugy 3-nji maýda habar berdi. Merkezi Aziýanyň iki goňşusynyň milli howpsuzlyk baş tutanlary krizis boýunça 1-nji maýda geçirilen duruşugynda goşunlary ýyza çekmek barada ýalalaşdylar. Kyrgyzstan 28-29 aprelde bolan çaknaşyklarda 34 kyrgyz raýatynyň wepat bolandygyny, 178 adamyň yaralanandygyny we 50 000 çemet adamyň sebetden gaçandygyny habar berdi. Täjikistanyň häkimetleri ölenleriň sanyny arada entek maglumat bermedi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam